Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το πρωινό Σαββάτου εδώ στην μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ είναι το δικό μας αθλητικό στέκι, το στέκι των αθλητών και των αθλημένων. Εδώ που ακούμε σπουδαίες αθλητικές ιστορίες, γνωρίζουμε αθλητές που έφτασαν ψηλά, αθλητές πρότυπα που αξίζουν πραγματικά το σεβασμό μας για τη δύναμή τους να παλεύουν για την κορυφή αλλά και για τη ζωή τους. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε στην παρέα σας εδώ μαζί με τον Τάσο Σελεμέζη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα γιατί κοντά μας θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο μία σπουδαία αθλήτρια από το χώρο της χιονοδρομίας. Είναι η παραολυμπιονίκη στο αλπικού σκι με οπτική αναπηρία και χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εύα Νίκου, την οποία βρίσκουμε στην Ολλανδία. Είναι εκεί σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών του Πανεπιστημίου της Ολλανδίας με το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκη και όπου σπουδάζει στο τμήμα της ψυχολογίας. Εύα μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα σας.
Τι κάνεις?
Είμαι μια χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Που με καλέσατε και βρίσκομαι εδώ.
Εγώ σε ευχαριστώ λοιπόν που είσαι εδώ στην Έρα Σπορ, έστω και εξ αποστάσεως.
Ναι.
Λοιπόν, στην Ολλανδία είσαι, όπως είπα. Πόσο καιρό είσαι εκεί?
Δεν είμαι πολύ καιρό. Σε λίγες μέρες θα κλείσω μια εβδομάδα. Μόλις ήρθα, προσπαθώ να προσαρμοστώ. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά συνηθίζω, είναι κάτι το οποίο και λόγω του αθλητισμού αλλάζω συνέχεια μέρη, οπότε καλούμε να προσαρμόζομαι γρήγορα.
Και θα μείνεις εκεί για πόσο ακόμη?
Θα μείνω συνολικά για 3 μήνες, τέλη Ιουνίου επιστρέφω Ελλάδα.
Α, αρκετός καιρός.
Ναι.
Αυτό λοιπόν είναι, όπως είπα, ένα πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών. Κάνεις κανονικά μαθήματα ψυχολογίας, έτσι, αυτή είναι η επιστήμη που έχεις επιλέξει και σπουδάζεις.
Μάλιστα.
Και παράλληλα, γιατί αυτά είναι ανάγκη πλέον, είναι ανάγκη ζωής, κάνεις και προπόνηση.
Έτσι ακριβώς. Εντάξει, εδώ πέρα ήρθα σε αυτό το πρόγραμμα γιατί ήθελα πραγματικά να δοκιμάσω πώς είναι η εμπειρία στο εξωτερικό. Είναι και ένα challenge για μένα και λόγω της αναπηρίας μου να δω πώς θα μπορέσω να τα καταφέρω, να ανταπεξέλθω σε όλο αυτό. Και παράλληλα εννοείται και μετά τον τραυματισμό μου που είχα στο Πεκίνο πέρυσι επιβάλλεται να κάνω προπόνηση, οπότε είναι κάτι που είναι πάντα στην καθημερινότητά μου πλέον.
Λοιπόν, δεν κάνεις βέβαια σκι την περίοδο αυτή, κάνεις κάποιο άλλο είδος προπόνησης.
Ναι, αρχές μέσα Μαρτίου βασικά τελείωσε και επίσημα η σεζόν μου για φέτος. Δεν είχαμε πάρα πολύ χιόνι φέτος στην Ελλάδα και εντάξει και στο εξωτερικό αντίστοιχα στην Ευρώπη. Οπότε πλέον κάνω ξηρά προπόνηση, προσπαθώ να βελτιώσω την αντοχή μου, το πόδι μου, τη δύναμή μου. Κανονικά έτσι να προετοιμαστώ για την επόμενη σεζόν που έρχεται από τον Οκτώβριο περίπου του 2023.
Αξιοποιείς λοιπόν το χρόνο καλύπτοντας έτσι άλλα προπονητικά κενά, τα οποία είναι βεβαίως απαραίτητα όταν θα ξεκινήσεις το κομμάτι του σκι. Βέβαια το γεγονός ότι γενικότερα δεν έχει χιονίσει φέτος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη, αποτελεί πρόβλημα για σας, έτσι?
Είναι μεγάλο πρόβλημα, ναι. Φέτος δεν ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Ωστόσο, ήμασταν έτοιμοι και προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε κάθε μέρα προπόνησης όσο είχαμε χιόνι. Οπότε καταφέραμε και κάναμε μια καλή σεζόν φέτος.
Οι συνθήκες είναι καλές εκεί στο Πανεπιστήμιο της Ολλανδίας?
Είναι πάρα πολύ καλές. Έχω εντυπωσιαστεί, η αλήθεια είναι. Και προς το παρόν, επειδή εδώ πέρα υπάρχουν 2 υποεξάμηνα, υπάρχει εξεταστική σε αυτή την περίοδο, δεν έχουν ξεκινήσει δηλαδή επίσημα όλα τα μαθήματα. Στο γυμναστήριο που πάω, επειδή έχω ξεκινήσει να κάνω προπόνηση, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Έχω εκπλαγεί πραγματικά.
Δηλαδή, συγκριτικά με αυτό το οποίο βιώνει στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο, πώς είναι?
Εντάξει, οι εγκαταστάσεις είναι τελείως διαφορετικές, η οργάνωση από άποψη καθαριότητας, από άποψη πόσα πολλά προγράμματα μπορεί να έχει στο γυμναστήριο, είναι πάρα πολύ εξελιγμένη. Και εντάξει, το Πανεπιστήμιο του Λάιντεν, στο οποίο βρίσκομαι εγώ, θεωρείται ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη εδώ και χρόνια δηλαδή, οπότε είναι αισθητή διαφορά για μένα.
Σε ποια πόλη είσαι?
Στο Λάιντεν.
Στο Λάιντεν.
Είναι 20 λεπτά περίπου νότια από το Άμστερνταμ.
Υπάρχουν δηλαδή και καλές αθλητικές εγκαταστάσεις εκεί στο Πανεπιστήμιο?
Ναι, πολύ καλές, πολύ καλές. Και υπάρχουν ομάδες, δηλαδή όλα τα αθλήματα μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Τα έχουν, είναι τρομερές οι εγκαταστάσεις.
Και η προπόνηση βέβαια για σένα, παράλληλα με τις σπουδές σου, έχει εξέχουσα σημασία, έτσι.
Ναι, οπωσδήποτε. Λοιπόν, είναι απαραίτητη.
Κάνεις, Εύα Νίκου, ένα άθλημα, το αλπικό σκι, που όπως είπαμε λόγω του κλίματος στην Ελλάδα δεν είναι πολύ δημοφιλές, με την έννοια ότι δεν υπάρχει μαζικότητα, δεν πάνε δηλαδή πάρα πολλά παιδιά. Συνήθως ασχολούνται εκείνα που μένουν έτσι σε πιο ορεινές περιοχές. Εσύ ξέρω ότι είσαι από τα Γρεβενά, έτσι, και εκεί στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, να υποθέσω ότι γνώρισες κάπου στα 7 σου το σκι.
Έτσι ακριβώς, ναι. Μέσα του πατέρα μου, ο οποίος αγαπάει πολύ τη φύση, μας έγραψε στο σύλλογο, γιατί τότε τα Γρεβενά είχαν ενεργό και ακόμη έχουν τον χιονοδρομικό ριβατικό σύλλογο Γρεβενών. Οπότε γράφτηκα κανονικά, χωρίς να γνωρίζω το πρόβλημα της όρασής μου τότε. Οπότε στα 7 μου, σαν κάποιους άλλους φίλους μου τότε παιδικούς, ξεκινήσαμε να ανεβαίνουμε στη Βασιλίτσα για να μαθαίνουμε σκι. Στο σύλλογο γραμμένοι έτσι, σαν αθλητές. Στην πορεία βασικά γίναμε αθλητές. Αυτό, γραφτήκαμε στην Ακαδημία.
Ξεκίνησες λοιπόν ένα πρωταθλητισμό, κατέβαινες κανονικά σε αγώνες. Όλα αυτά από την ηλικία των 7 μέχρι...
Μέχρι την ηλικία των 15. Στην αγωνιστική ομάδα μπήκα περίπου στην ηλικία των 9 με 10 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Και μέχρι τα 15 ήμουν κανονικά στην αγωνιστική ομάδα. Συμμετείχα σε αγώνες, σε πρωταθλήματα, σε πανελλήνιους αγώνες, όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας μου.
Ήταν δύσκολες οι συνθήκες ή ως παιδί έτσι δεν μπορούσες να αντιληφθείς τις δυσκολίες τότε? Γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο, λόγω όλων αυτών το οποίο είπα λίγο νωρίτερα, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων, δημιουργεί έτσι δυσκολίες.
Είναι πολύ δύσκολο άθλημα, αυτό είναι αλήθεια, και αυτό συμβαίνει γιατί σε εμάς το αλπικό σκι πάντα είναι διαφορετικές οι καιρικές συνθήκες, διαφορετική η πίστα, διαφορετική η χάραξη, διαφορετική η ποιότητα του χιονιού, και όλο αυτό το κάνουν ένα πολύ σύνθετο άθλημα για εμάς. Πόσο μάλλον για μένα που το βλέπω τώρα από άλλη οπτική, που είχα τότε την αναπηρία χωρίς να το ξέρω, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και ένα άλλο ζήτημα για το λόγο που ήταν δύσκολο είναι το ότι στους αγώνες δεν γνωρίζουμε τη διαδρομή μας. Την κοιτάμε μία φορά κάνοντας αναγνώριση, πηγαίνουμε πάρα πολύ αργά, αλλά δεν την έχουμε τρέξει. Οπότε στον αγώνα είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνουμε με ταχύτητα μία διαδρομή. Οπότε για μένα ήταν πολύ δύσκολο, και αν και στις προπονήσεις μπορούσα να πάω καλά, γιατί στις προπονήσεις κάνουμε στην ίδια χάραξη πολλές φορές. Μπορούμε να κατεβούμε 10 φορές στην ίδια χάραξη. Οπότε εγώ μετά από 1-2 φορές μάθαινα τη χάραξη. Στον αγώνα όμως δεν είχα αυτή τη δυνατότητα. Οπότε ήταν λίγο πιο δύσκολο τα πράγματα. Κάποιες φορές μπορεί να έπεφτα στη διαδρομή, άλλες φορές να έβγαινα, άλλες φορές να πήγαινα αργά έτσι ώστε να τερματίσω. Δεν ήταν πολύ εύκολο για μένα. Ο κάθε αγώνας δηλαδή έχει τη δυσκολία.
Και τι γίνεται κάπου εκεί στα 15 σου και αποφασίζεις, ευτυχώς βέβαια για μας, προσωρινά να σταματήσεις?
Ναι. Η αλήθεια είναι όχι κάποιος πάρα πολύ σημαντικός λόγος. Είναι γεγονός αυτό για πολλά παιδιά στην Ελλάδα που ας πούμε μπορεί να μην το παίρνουν τόσο σοβαρά, δεν ξέρω, να το σκέφτονται το σκι ως μια σχολεία, να περνάνε όμορφα το χρόνο τους ή να προσπαθούν για κάποια πράγματα. Μετά την ηλικία του 15 αλλάζεις κατηγορία και από τους παιδικούς αγώνες μπαίνουμε στην κατηγορία Αγέν, που εκεί πέρα ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγαλύτερος, τα έξοδα πολύ περισσότερα. Οπότε έτσι πως είναι το σύστημα σε εμάς στην Ελλάδα, πολλά παιδιά σταματάνε το σκι, να αφοσιωθούν στα μαθήματά τους, στο να περάσουν στις πανελλήνιες, είναι δύσκολο οικονομικά. Οπότε όλοι αυτοί οι λόγοι έκαναν και εμένα να σταματήσω στα 15 το σκι.
Ήταν μια χρονιά που ουσιαστικά συνέπεσε με την ανακάλυψη του προβλήματος στα μάτια σου τότε?
Την επόμενη χρονιά.
Την επόμενη.
Ναι, ακριβώς την επόμενη χρονιά, ενώ το είχα σταματήσει το σκι, έμαθα το πρόβλημα της όρασής μου. Και από τότε και για τα 3 επόμενα χρόνια πήγαινα μόνη μου, με φίλους, με παρέες, έτσι έκανα, όπως το λέμε εμείς, τουριστικό σκι. Δεν έκανα αγώνες, δεν ασχολούμουν με το αλπικό για τα επόμενα 3 χρόνια, αφότου έμαθα την αναπηρία μου.
Αυτό το πρόβλημα λοιπόν τώρα, όταν το έμαθες, σου άλλαξε κάτι στην ισορροπία της ζωής σου, στην καθημερινότητά σου, στα σχέδια σου για τη ζωή ή όχι, το αντιμετώπισες ψύχρεμα?
Θεωρώ πως το αντιμετώπισα αρκετά ψύχρεμα. Ωστόσο, θα ήταν ψέματα να πω ότι δεν μου άλλαξε πολλά πράγματα. Αρχικά, για να εξηγήσω σε όποιον δεν γνωρίζει, το πρόβλημα της αναπηρίας μου είναι ότι δεν έχω καθόλου περιφερειακή όραση. η κεντρική μου όραση είναι αρκετά καλή, αλλά και πάλι και εκεί δεν είναι τέλεια. Ωστόσο, όμως μπορώ να είμαι αρκετά λειτουργική, γι' αυτό και δεν το είχα συνειδητοποιήσει πριν τα 15 μου. Θεωρούσα ότι όλος
προϋπήρχε, δηλαδή, προϋπήρχε δηλαδή το πρόβλημα, απλά εσύ δεν είχες καταλάβει.
Ναι, οπότε όταν το έμαθα τυχαία, τέλος πάντων, το συνειδητοποίησα εγώ και με τη συνεργασία του γιατρού μου μετά και κάναμε εξειδικευμένες εξετάσεις, το ανακαλύψαμε και είπαμε ότι η πάθησή μου είναι αυτή. Από εκεί και πέρα άλλαξε αρκετά η ζωή μου, όχι αμέσως, δηλαδή τα πρώτα 2 χρόνια μέχρι να τελειώσω το σχολείο συνέχισα να ζω όπως ζούσα ακριβώς, στα Γρεβενά, δεν άλλαξαν πολλά πράγματα. Αλλά στην πορεία άρχισε να μπαίνει το κομμάτι της αναπηρίας, τα άτομα με αναπηρία πιο πολύ στη ζωή μου. Κάτι που μέχρι τότε δεν γνώριζα καθόλου. Δηλαδή, εγώ πήγα στην Αθήνα να περάσω διατροφολογία, να σπουδάσω εκεί πέρα. Αλλά μόλις μετά μου προτάθηκε να ξαναξεκινήσω το σκι, άφησα τις σπουδές μου, ξαναγύρισα στα Γρεβενά, μετά άλλαξα σχολή, πήγα στη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσω ψυχολογία, να είναι ένα αντικείμενο που μου αρέσει, είναι μια θεωρητική σχολή, έτσι ώστε μου επιτρέπει και να ασχολούμαι και με τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, γιατί αλλιώς είναι δύσκολο και οι θυσίες είναι αρκετές που κάνουμε σε όλο αυτό. Οπότε έχει αλλάξει, δηλαδή σίγουρα έχει επηρεάσει το τι έμαθα την αναπηρία μου.
Η πάθηση αυτή πώς λέγεται?
Το όνομά της είναι μελαχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια. Και για να καταλάβει κάποιος που δεν μπορεί να το αντιληφθεί ακριβώς, είναι σαν να βλέπω μέσα από ένα πολύ στενό χωνί.
Είναι σπάνιο αυτό?
Είναι αρκετά σπάνια πάθηση, ναι, είναι στις σπάνιες παθήσεις. Αλλά επειδή πλέον συναναστρέφομαι με άτομα με αναπηρία, γνωρίζω αρκετά άτομα που έχουν αυτή την πάθηση.
Θεραπεία υπάρχει, Εύα?
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται ερευνές, αλλά θεραπεία δεν υπάρχει δυστυχώς προς το παρόν. Δεν υπάρχει για το δικό μου γονίδιο, γιατί για ένα από τα πολλά γονίδια που εμφανίζουν τη συγκεκριμένη πάθηση υπάρχει. Αλλά για το δικό μου αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και το θέμα είναι ότι η πάθησή μου χειροτερεύει όσο περνάνε τα χρόνια. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο και πότε, αλλά σαν πάθηση είναι εκφυλιστική νόσος, οπότε χειροτερεύει η όρασή μου.
Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα βρεθεί έτσι τα επόμενα χρόνια και όλα θα πάνε καλά. Εσύ επέστρεψες λοιπόν, όπως μας είπες, με άλλα δεδομένα και πάλι στον πρωταθλητισμό. Και αυτό τι ήταν, έμοιαζε να είναι μια καινούργια πλέον αρχή για σένα?
Ναι, μια πολύ καινούργια αρχή. Δεν ήξερα τι θα αντιμετωπίσω, δεν ήξερα πώς θα είναι η πορεία της ζωής μου αφού πήρα αυτή την απόφαση. Που το βλέπω 4-5 χρόνια μετά έχει αλλάξει αρκετά. Έχω πάρει τελείως διαφορετικές αποφάσεις για μένα. Αλλά μου έχει δώσει πάρα πολλά. Δηλαδή το πρόσημο για μένα είναι καθαρά θετικό από όλο αυτό. Παίρνω παρά τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουμε.
Αγωνιστικά τώρα εσύ δεν είσαι μόνη σου, έχεις και οδηγό, έτσι?
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικός και πολύ απαραίτητος ο οδηγός μου σε όλο αυτό το εγχείρημα που κάνουμε.
Πώς είναι λοιπόν αυτή η νέα συνθήκη τότε που αγωνιζόσουν και πώς είναι σήμερα που πλέον έχεις μπει σε αυτό το πρόγραμμα? Υπάρχει έτσι εξοικείωση?
Λοιπόν, θα σας πω. Αρχικά ο συνοδός μου είναι ο Δημήτρης ο Προφέντζας. Είναι ένα παιδί που είναι από τα Γρεβενά. Είναι επίσης προπονητής σε μια ομάδα στην Αθήνα, στον Αιώσα Χανών. Και εμένα με γνώριζε από όταν ήμουνα και εγώ, από όταν ζούσα στα Γρεβενά. Οπότε ήταν εύκολη η επικοινωνία μας, γνωριζόμασταν και είχαμε μία αλφα οικειότητα μεταξύ μας πρωτού ξεκινήσει όλο αυτό. Όσο αγωνιζόμουν μόνη μου, όπως σας είπα πριν, ήταν δύσκολο το κομμάτι ότι μπορεί να κυρωνόμουν, να έβγαινα τη διαδρομή, να από εκεί που μπορούσα να δω τις πόρτες, ξαφνικά να έχανα μία από τις πόρτες και να ένιωθα ότι είμαι στα χαμένα και να μην ξέρω πού πρέπει να πάω. Οπότε ήταν αρκετά δύσκολο για μένα και επίσης και ο προπονητής μου απορούσε γιατί συμβαίνει αυτό. Πλέον με αγωνίζουμε με διαφορετικούς όρους. Είναι απαραίτητος ο συνοδός αθλητής. Ο Δημήτρης τρέχει μπροστά μου. Ναι. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη απόσταση μεταξύ μας. Εμείς έχουμε ακυρωθεί κάποιες φορές αυτή τη σεζόν λόγω μεγαλύτερης απόστασης από την επιτρεπόμενη. Και έχουμε ένα μικρόφωνο. Έχουμε ένα μικρόφωνο που είναι κολλημένο στο κράνος μας. και επικοινωνούμε όλη την ώρα μεταξύ μας. Ο Δημήτρης στην ουσία είναι σαν αναμεταδότης της διαδρομής μπροστά μου. Μου λέει τους κινδύνους, μου λέει τις αλλαγές της κλίσης, μου λέει τις αλλαγές.
Σε καθοδηγεί δηλαδή ουσιαστικά. Πόρτες.
Ακριβώς. Με καθοδηγεί σε κάθε μου στροφή, οτιδήποτε πρέπει να παρατηρήσω, όπου πρέπει να τρέξουμε παραπάνω, που είναι εύκολη η διαδρομή και μπορούμε να δώσουμε ταχύτητα, όπου πρέπει να προσέξουμε. Είναι σε εισαγωγικά τα μάτια μου σε αυτή την προσπάθεια.
Τώρα όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι ταχύτητες που αναπτύσσονται στα αγωνίσματα που κάνεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και πραγματικά είναι πορείας άξιων και συνάμα άξιο θαυμασμού το πώς ενώ η όρασή σου, όπως μας είπες, είναι περιορισμένη και νιώθεις σαν να βλέπεις μάλλον, σαν να είσαι μέσα σε ένα χωνί. Πώς καταφέρνεις λοιπόν να κινείσαι με τέτοιες ταχύτητες? Φόβος δεν υπάρχει, Εύα?
Εξαρτάται. Ο φόβος, η αλήθεια είναι ότι όντως πιάνουμε πολύ μεγάλες ταχύτητες σε κάποια από τα αγωνίσματά μας. Ενδεικτικά, ας πούμε, στο Super G, Super Γιγαντιαίο Σλάλομ στα ελληνικά, μπορεί να πιάσουμε και 90 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτό όντως για ένα άτομο που δεν βλέπει, όταν κάποιος το σκέφτεται, ο οποίος μπορεί να δει καλά, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για μένα, επειδή αυτή είναι η πραγματικότητά μου, δεν συνειδητοποιώ στην πραγματικότητα αν είναι τόσο επικίνδυνο. Εγώ σαν άτομο γενικά δεν φοβάμαι τόσο πολύ. Δηλαδή, πάντα μου άρεσε να εμπλέκομαι με περιπετίες, όπου έκανα ορειβασίες με τους γονείς μου, να πηγαίνω παντού με τους φίλους μου, χωρίς να έχω αίσθημα φόβου πολύ μεγάλο. Και επίσης η ταχύτητα είναι εξοικείωση για μένα. Δηλαδή όταν φτάνεις σε ένα level, όταν φοβάσαι κάτι, μετά το ξεπεράσεις, αφού το δοκιμάσεις, μετά πας στο επόμενο level. Οπότε εγώ το έχω κατακτήσει μέχρι στιγμή σε αυτό το level ταχύτητας που φτάνουμε και είμαι εντάξει με αυτό. Mm-hmm. Δεν έχω τόσο πολύ πρόβλημα.
Η κορυφαία σου στιγμή, να υποθέσω ότι ήταν η συμμετοχή σου στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Κίνα, στους Παραολυμπιακούς?
Ακριβώς, ναι. Ήταν το πιο μεγάλο event που έχω συμμετέχει στη ζωή μου και ήταν και το μεγαλύτερο που μπορεί να συμμετέχει κάποιος αθλητής. Εκεί η αλήθεια είναι ότι η πίστα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Στο αγώνισμα που πιάνουμε μεγάλη ταχύτητα ήταν πολύ challenging το τερέν. Πολύ παγωμένο το χιόνι, πάρα πολύ παγωμένο το χιόνι. Ήταν τρομερά επικίνδυνο. Αλλά εκεί πέρα είναι αυτό που είσαι στην εκκίνηση και λες ή όλα τίποτα. Παίρνεις μια βαθιά ανάσα και βουτάς την πίστα, ας πούμε, και δίνεις τον καλύτερο σε αυτό.
Και ήρθαν βεβαίως και άλλες επιτυχίες, έτσι, δύο χάλκινα μετάλλια στο παγκόσμιο, πρώτη θέση στο ευρωπαϊκό κύπελο και πολλές ακόμα έτσι επιτυχίες που νιώθω πως σου έχουν ανοίξει λίγο την όρεξη, Εύα Νίκου, είναι έτσι?
Φέτος η αλήθεια είναι ότι εξεπλάγινα από τα αποτελέσματα που καταφέραμε να φέρουμε. Στο Πεκίνο είχα ένα τραυματισμό, έπαθα ρήξη πρόσθεση αστού, έκανα το χειρουργείο, οπότε μετά αναγκαστικά έπρεπε να αφοσιωθώ στην αποκατάστασή μου και δεν είχα βάλει πολύ υψηλούς στόχους για φέτος. Οπότε από τη στιγμή που καταφέραμε τόσο πολλά αποτελέσματα τη σεζόν, νιώθω τρομερά περήφανη και μου δούσε πολύ κίνητρο. Αυτό για τη συνέχεια, γιατί η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να αντλούμε οι ίδιοι κίνητρο για εμάς, γιατί στην Ελλάδα είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα οικονομικά, οπότε το ότι καταφέραμε παρά όλες αυτές τις δυσκολίες που έχουμε να φέρουμε τα αποτελέσματα που φέραμε ήταν το πιο σημαντικό για εμάς.
Τώρα γιατί ακριβώς προετοιμάζεσαι και ποια διοργάνωση?
Σίγουρα ο μεγάλος και μακρινός στόχος είναι η επόμενη Παραολυμπιακή Κορτίνα της Ιταλίας το 2026. Από εκεί και πέρα η επόμενη σεζόν είναι ο πιο άμεσος στόχος να καταφέρω ακόμα μεγαλύτερα αποτελέσματα. Τα παγκόσμια κύπελα είναι η στόχη της επόμενης σεζόν, να προσπαθήσουμε να φέρουμε μετάλλια. Εντάξει, αυτό είναι θέμα ότι θα κάνω εγώ ό,τι μπορώ από μεριάς μου. Το team, η ομάδα που έχουμε, ο συνοδός μου και ο προπονητής μου, όλοι μαζί προσπαθούμε γι' αυτό. Και από εκεί και πέρα είναι θέμα και οικονομικό. Το πόσο θα καταφέρουμε να πάμε σε αγώνες, γιατί η Ομοσπονδία μας στηρίζει με όποιο τρόπο μπορεί. Αλλά το δικό μας άθλημα είναι πάρα πολύ ακριβό. Οι απαιτήσεις οικονομικές είναι τεράστιες, οπότε δεν επαρκούν απόλυτα. Δεν υπάρχει αυτή η στήριξη που έχουμε. Οπότε χρειαζόμαστε χορηγούς, χρειαζόμαστε στήριξη και αν καταφέρουμε να πάμε σε αγώνες, πολλούς πιστεύω ότι θα καταφέρουμε και πολύ καλά αποτελέσματα.
Η επιστήμη της ψυχολογίας που έχεις επιλέξει, πιστεύεις ότι σε έχει βοηθήσει έτσι προσωπικά και σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που βιώνεις με την υγεία σου τα τελευταία χρόνια? Σε έχει μάθει έτσι να βλέπεις και τα πράγματα λίγο πιο ψύχρεμα, πιο αισιόδοξα, ή ούτως ή άλλως είσαι ένα κορίτσι αισιόδοξο?
Θεωρώ ότι ούτως ή άλλως είμαι ένα τέτοιο άτομο. Ωστόσο, εντάξει, σίγουρα το επέλεξα. Αυτό το αντικείμενο σπουδών το επέλεξα πίσω στην άκρη του μυαλού μου και για αυτό το σκοπό. Θεώρησα ότι ίσως μέσω αυτής της επιστήμης θα καταφέρω λίγο και εγώ να βοηθήσω τον εαυτό μου, ή ότι είναι και μια επιστήμη που ίσως να μπορώ να ασκώ το επάγγελμα του ψυχολόγου και χωρίς την όραση, αν τυχόν συμβεί κάτι χειρότερο. Αλλά σε βάση θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς ήμουν έτσι. Και πέρα από το κάπως δύσκολο κομμάτι της όρασης που αντιμετωπίζω, θεωρώ ότι μου έχει δώσει και πολλά πράγματα θετικά, γιατί πιστεύω ότι μου έχει κάνει να προσπαθώ να ζήσω όσο πιο πολλές εμπειρίες μπορώ, να προσπαθώ να παίρνω το 100% από αυτά που κάνω, δηλαδή προσπαθώ να ζω πραγματικά το παρόν κάποιες φορές και δεν το καταφέρνω πάντα, αλλά είναι κάτι που αφού το έμαθα για την αναπηρία μου, πραγματικά το κάνω πολύ περισσότερο.
Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συνομιλία. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Είσαι ένα κορίτσι που ναι, μας εμπνέεις πραγματικά με την στάση σου στη ζωή. Και αν με τι άλλο, έτσι μας κάνεις να μπορούμε μέσα από τα προβλήματα να βλέπουμε ότι υπάρχει κάπου φως. Δεν είναι όλα σκοτάδι. Και μάλλον αυτό το φως βρίσκεται μέσα στις ψυχές μας βαθιά, έτσι?
Έτσι ακριβώς θεωρώ πως είναι. Και πρέπει, δεν υπάρχει εγχειρίδιο χρήσης για τη ζωή για κανέναν μας. Οπότε πρέπει οι ίδιοι να ψάχνουμε να βρίσκουμε πώς θα προχωράμε και ποια θα είναι αυτά τα βήματα. Και πραγματικά να ψάχνουμε να κοιτάμε προς το φως με όποιον τρόπο μπορούμε.
Εύα Νίκου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις στη ζωή σου. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Ήταν η Εύα Νίκου, λοιπόν, παραολυμπιονίκης στο αλπικό σκι. Μας είπε λοιπόν τη δική της αθλητική ιστορία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Υγεία και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε κοντά σας εδώ, μαζί με τον Άγγελο Φελτισάκο, που διαδέχτηκε τον Τάσο Σολεμέζη στην κονσόλα των ήχων. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί και δίνει χαρά σε παιδιά με οπτική αναπηρία. Είναι ο Ηλίας Μάστορας, ιδρυτής της ομάδας Γιουθόραμα με έδρα το Πανόραμα Θεσσαλονίκης, προπονητής σκάκι, πρόεδρος του τμήματος ποδοσφαίρου τυφλών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αθλημάτων Τυφλών και επαγγελματίας εκπαιδευτής νέων σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Το 2022 βραβεύτηκε στην τελετή Be Active Awards στις Βρυξέλλες από την Κομισάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Μαρία Γκάμπριελ, με το βραβείο του Local Hero για τη μοναδική μπάλα που δημιούργησε για παιδιά με οπτική αναπηρία. Ο Ηλίας Μάστορας λοιπόν είναι σήμερα εδώ κοντά μας για να μας πει περισσότερα για αυτή την μπάλα, μια μπάλα για όλους λοιπόν, a ball for all, που είναι και το όνομα της καμπάνιας. Ηλία, καλησπέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα ζεστά σας λόγια.
Εμείς ευχαριστούμε. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν για την έμπνευσή σου αυτή που πήρε σάρκα και οστά. Έτσι, μια μπάλα που κουδουνίζει χαρά σε όλα τα παιδιά με προβλήματα όρασης. Είναι πλέον πραγματικότητα.
Ακριβώς, κουδουνίζει από την Ελλάδα. Ξεκίνησε και πλέον είμαστε σε 213 χώρες και περιοχές, ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο.
Θέλεις λοιπόν να μας πεις πώς έφτασες στη δημιουργία αυτής της μπάλας και πώς αυτό σχετίζεται υπό μία έννοια και με το σκάκι που ξέρω ότι έπαιζες από μικρό παιδί. Έτσι, πες μας λίγο αυτή την ιστορία, γιατί
λοιπόν, μια ιστορία έτσι ώστε να σας μαγέψω και πώς όλα ενώνονται γλυκά. Το ταξίδι ξεκινάει περίπου τη δεκαετία του 80 ως μικρός αθλητής ο σκάκι σε ένα πάρκο της γειτονιάς, πήγε ένα τουρνουά και ήταν Ιούνιος, μήνας βροχών στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινώντας λοιπόν με έναν φοιτητή, το Στράτο, που ήταν ένα άτομο με οπτική αναπηρία, ολικά τυφλός. Ξεκινήσαμε λοιπόν να παίζουμε στο τουρνουά και ξεκίνησε μια βροχή. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν εγκαταλείψει τις σκακέρες, τους αγώνες. Ο Στράτος όμως χωνεύλεπε, δεν είχε οπτική επαφή με τους υπόλοιπους και του πρότεινα, θέλεις να ολοκληρώσουμε την παρτίδα ή να συνεχίσουμε. Και έτσι λοιπόν αποφάσισε ο Στράτος να συνεχίσουμε υπό βροχή. Τον ξαναγνώρισα μια άλλη ιδιότητα μετά από κάποια χρόνια.
Εσείς σε τι ηλικία τότε?
Εγώ ήμουν 12 ετών, ο Στράτος ήταν γύρω στα 20-21 ετών. Μετά από περίπου 7 χρόνια, εγώ είχα κάνει ένα σκακιστικό κύκλο ως πρωταθλητής Ελλάδος κατά των 20 ετών σχολικά πρωταθλήματα και η σχολή τυφλών της Θεσσαλονίκης αποφάσισε να ξεκινήσει ένα σκακιστικό τμήμα και εγώ πλέον να στελεχώσω την ομάδα ως προπονητής. Ξαναγνωρίζω λοιπόν το Στράτο, όπου παρεμπιπτόντως 30 χρόνια τώρα πλέον μετά είναι και κουμπάρος μου. Ο Στράτος είχε ένα ταλέντο στο σκάκι, έγινε πρωταθλητής Ελλάδος και ταξιδεύαμε και στο εξωτερικό μαζί. Και εγώ ήμουν εθνικός προπονητής στο σκάκι. Και κάπου εκεί, γύρω στο 96, ξεκίνησε ένα παγκόσμιο κίνημα να δημιουργηθεί το ποδόσφαιρο τυφλών ως ένα επίσημο άθλημα. Έτσι λοιπόν, αφήνοντας τις κακέρες από τον πάνω όρθο και πηγαίνοντας στα παγκάκια της σχολής τυφλών, επειδή είναι ένα συμπεριληπτικό άθλημα, εγώ ήμουν ως τερματοφύλακα στην ομάδα. Κατεβήκαμε μετά από λίγους μήνες στην Αθήνα και παίξαμε τον πρώτο πανελλήνιο αγώνα από ποδοσφαίρου τυφλών. Αλλά η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχασε. Και ειλικρινώς οι υπόλοιποι συναθλητές μου είπαν: κοίταξε, Ηλία, εμείς να αλλάξουμε δεν γίνεται. Μπορούμε να φέρουμε ένα καλύτερο τερματοφύλακα που βλέπει. με συνεπήρε όμως το άθλημα και αποφάσισα να ασχοληθώ με μια άλλη ιδιότητα ως διαιτητής. Και το 2004 στην Αθήνα είχαμε τη μεγάλη τιμή για πρώτη φορά να μπει το ποδόσφαιρο τυφλών στο παραολυμπιακό καλεντάριο ως ένα επίσημο παραολυμπιακό άθλημα. Η εθνική ομάδα της Ελλάδος πήρε την καλύτερη ομαδική θέση από όλα τα υπόλοιπα αθλήματα, την τέταρτη, και εγώ είχα την τιμή να διαιτεύσω τον τελικό ανάμεσα στη Βραζιλία και στην Αργεντινή, γιατί αυτές οι ομάδες είναι και στο ποδόσφαιρο τυφλών οι κορυφαίες.
Ουσιαστικά δηλαδή, Ηλία, αυτός ο νεαρός, εκείνη την παρτίδα σκακιού τότε, θα σε οδηγούσε τα επόμενα χρόνια σε άλλα μονοπάτια στη ζωή σου, έτσι?
Είναι αυτό που λένε ότι τα μυαλά είναι σαν τα αλεξίπτωτα, όσο τα έχεις ανοιχτά, τόσο θα σου έρθουν πράγματα να κάνεις στη ζωή σου που δεν τα περίμενες. Και αυτό είναι και το μυστικό μιας επιτυχίας του κάθε ανθρώπου, ότι όσο είναι ελεύθερος στις επιλογές και στο μέλλον θα του φέρει κάτι διαφορετικό.
Τι ήταν αυτό το οποίο έγινε μέσα σου εκείνη τη μέρα και το οποίο κουβαλούσες όλα αυτά τα χρόνια και το εξέλιξες?
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή για το σκάκι είχα έλεγα πάντα ότι είναι ένα extreme sport, ιδίως στον χώρο της οπτικής αναπορίας. Το ποδόσφαιρο τυφλών όμως στην πραγματικότητα είναι αυτό που, αν έχουμε μια αντίληψη για ένα άτομο με οπτική αναπηρία στην πόλη, με όλες τις δυσκολίες που και εμείς που όλοι οι υπόλοιποι βάζουμε το λιφαράκι μας και με τον μπαστούνι προσπαθούν να ανταπεξέλθουν με ένα σκύλο οδηγό, μπαίνοντας σε ένα αγωνιστικό χώρο, αφήνουν λοιπόν το σκύλο οδηγό ή τον μπαστούνι έξω, τρέχουν αυτόνομα, συνεργάζονται μαζί με άλλους και βάζουν γκολ σε τερματοφύλακες που βλέπουν. Αυτό λοιπόν είναι κάτι μαγικό, είναι κάτι συμπεριληπτικό και δεν είναι μόνο οι αγώνες, αλλά η κάθε προπόνηση, είμαστε όλοι μαζί παρέα. Και αυτό είναι και το μήνυμα κιόλας και της δικής μου ζωής, ότι μετά από λίγο βλέπεις την αναπηρία όλοι μας στη ζωή μας, σε κάποια είμαστε ικανοί, σε κάποια άλλα όχι, άρα καταφέρουμε και να συμβιώσουμε όλοι μαζί.
Και μπήκες λοιπόν, λοιπόν σε αυτό το χώρο του ποδοσφαίρου των τυφλών, όπως μας είπες αρχικά ως βλέπον τερματοφύλακας, ως διαιτητής και πλέον ως επικεφαλής του τμήματος ποδοσφαίρου, αλλά... ήσουν λοιπόν αρκετά χρόνια σε αυτό το χώρο και πάλι συνέβη από ό,τι ξέρω κάτι.
Ναι, δηλαδή επαγγελματικά ως εκπαιδευτής νέων πάντα έλεγα στους νέους ότι think out of the box, δηλαδή να σκέφτεσαι κάτι διαφορετικό, να υλοποιείται τις ιδέες, να πιστεύετε σε αυτές. Και μένα μου πήρε 20 χρόνια να συνειδητοποιήσω την ανάγκη να δημιουργηθεί μια μπάλα που είναι κατάλληλη και για παιδιά με οπτική αναπηρία. Μέχρι εκείνη τη στιγμή υπήρχε μόνο η μπάλα ενηλίκων ποδοσφαίρου τυφλών, η οποία αν. Για να καταλάβουμε περίπου ο Εμπαπέ και ο Μέση σκοράρουν μια μπάλα 400 γραμμαρίων, βάζοντας μέσα μηχανισμό για να ακούγεται, την κάνουμε πολύ πιο βαριά και είναι πάνω από μισό κιλό. Άρα τα μικρότερα παιδιά δεν μπορούσαν να αγωνιστούν στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου τυφλών και συνήθως ερχόντουσαν σε μια ηλικία γύρω στα 16 ετών. Ήταν περίπου λοιπόν η γιορτή μου εκείνες τις μέρες. Εγώ είχα γράψει ένα σκακιστικό παραμύθι για βλέποντες. Το είχαμε κάνει και σε γραφή Braille. Η σχολή τυφλών όμως μου λέει: κοίταξε, Λία, τα παραμύθια και για τις μικρότερες ηλικίες όπως εμείς που βλέπουμε δεν γνωρίζουμε την αλφάβητο. Έτσι και τα μικρότερα παιδιά δεν γνωρίζουν τη γραφή Braille. Έλα να κάνουμε μια θεατρική αφήγηση και ως έκπληξη μου έφεραν το μικρό Λέανδρο. Ο μικρός Λέανδρος ήταν 3 ετών. Είχε γεννηθεί με όραση από μια οικογένεια βλεπόντων και σε ηλικία 1,5 ετών, λόγω ενός προβλήματος υγείας, έχασε τελείως την όρασή του. Ήταν η πρώτη του φορά λοιπόν μαζί με την οικογένειά του που επισκέφτηκε το κτίριο της σχολής τυφλών στη Θεσσαλονίκη για να πει ένα γρίφο που υπάρχει και στο διαδίκτυο κιόλας. Το είχαμε δηλαδή έτσι κι αλλιώς μαγνητοσκοπήσει. Και εγώ ως δώρο του έκανα την μπάλα ενηλίκων που υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Είπα μπροστά μου ότι δεν μπορούσε να παίξει με τη μικρούλα και μεγαλύτερη αδερφή του, ήταν πάρα πολύ μικρός. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η ιδέα να δημιουργηθεί αυτή η μοναδική μπάλα σε όλο τον κόσμο, να είναι πιο ελαφριά, να είναι κατάλληλη να μπει και σε μια σχολική τσάντα, να είναι ασφαλής. Αλλά και το πιο μαγικό είναι ότι και αυτή είναι και η δική μου συνεισφορά στον χώρο. Δεν είμαι επαγγελματίας για να πωλείται, αλλά μόνο δωρίζεται. Και γι' αυτό κιόλας έχει φτάσει σε όλο τον κόσμο, γιατί υπάρχει αυτή η παγκόσμια ανάγκη.
Ο Λέανδρος σου έδωσε την ιδέα, έτσι, για να μπορέσεις να δημιουργήσεις αυτή την μπάλα.
Είναι η έμπνευσή μου και μεγαλώνοντας αυτό το πρόγραμμα, την καμπάνια, δεν είναι μόνο ότι τα εργαλεία ή η συμπεριληπτική εργαλειοθήκη που δημιουργούμε κάθε φορά. Δηλαδή, όταν μοιράσαμε την μπάλα δωρεάν σε όλα τα σχολεία της χώρας όπου φοιτούν και παιδιά με οπτική αναπηρία, η πρώτη ερώτηση ήταν: ευχαριστούμε πάρα πολύ, τι μπορούμε να κάνουμε με αυτή την μπάλα. Τη δεύτερη χρονιά, λοιπόν, μαζί με την μπάλα, βάλαμε και ένα DVD με ασκήσεις που δημιουργήσαμε, συμπεριληπτικές για όλους για να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους. Σιγά-σιγά φτιάξαμε ένα παραμύθι και σε γραφή βλεπόντων και για σε μπρέιλ και με ανάγλυφα σχέδια. Είχαμε τη θεατρική παράσταση το «Μία μπάλα για όλους» και υπάρχει και το τραγούδι «Μία μπάλα για όλους». Πλέον, εκτός από τη σκακέρα που μοιράσαμε πέρσι και για άτομα με οπτική αναπηρία σε όλα τα σχολεία, ετοιμάζουμε και τις πρώτες βοήθειες και για παιδιά με οπτική αναπηρία. Ο Λέανδρος έγινε διασώστης, δηλαδή πιστοποιήθηκε την προηγούμενη χρονιά μαζί με τα παιδιά τους μαθητές του και τις μαθήτριές του. Και εκεί υπάρχει μια ωραία ιστορία ότι όταν ήταν μικρότερο είχε φάει ένα καλαμαράκι και του είχε κάτι στο λαιμό και είχε μια φοβία. Και είχαμε πει ότι αν γίνεις διασώστης και ξεπεράσεις τη φοβία σου, θα πάμε για να φάμε καλαμαράκια και τα καταφέραμε, γιατί πλέον μπορεί να σώσει ζωές και για τον ίδιο αλλά και για τους υπόλοιπους. Είναι λοιπόν ένα σύμβολο ο Λέανδρος αυτή τη στιγμή. Κάθε φορά που μιλάει έχει κάτι να πει και για τα εμπόδια και για τη οπαδική βία. Δηλαδή χαιρόμαστε που μεγαλώνουμε και παρέα. Είναι και μέλος της Συμπεριληπτικής Ακαδημίας που έχουμε στο Πανόραμα.
Ήταν και ο πρώτος που δέχτηκε την πρώτη μπάλα αυτή την, την καινούργια.
Ναι, ο Λεύρος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κάνει και ένα μικρό αφιέρωμα για το βραβείο, όπου πήγαμε στο σχολείο του Λεύρου. Ο Λεύρος μίλησε και για αυτός για την μπάλα και για όλα αυτά που βιώνει. Χόρεψε μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές και τις μαθητριές του. Και έχουμε βρει μια πρόσκληση στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αθλητισμού, που θα γίνει με την Σουηδική Προεδρία τον Μάιο, να είμαστε στο Στοχόλμη, έτσι ώστε και η δική μου φωνή, μαζί με τη φωνή του Λεύρου, να ακούγεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και ο οποίος σκόραρε και σε ντούμπα, από ό,τι ξέρω, έτσι.
Ναι, ναι.
Στον αγώνα του ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό.
Είναι μια μικρή μούρη. Ο Λεύρος, ο οποίος τον παρακολουθεί, τον αγαπάει. Έτσι λοιπόν η UEFA, γνωρίζοντας από την αρχή τι μας έχει στηρίξει η UEFA με το Foundation for Children, με το Ίδρυμα για το Παιδί, και γνωρίζει και τον Λεύρο προσωπικά, είχε επιλεγεί στον προημιτελικό, στο Πάικο Μαρσέι, πέρσι να ενεργοποιήσει την μπάλα του αγώνα. Άρα είχαμε ένα μικρό event μέσα στην Τούμπα και όταν το γνώρισαν και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, είπαν ότι θα σου έχουμε μία έκπληξη, και μετά από μία εβδομάδα ήταν ο αγώνας ημιτελικός κυπέλου, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, όπου σε ένα άνυδρο 0-0, ο μόνος που σκόραρε στο ημίχρονο ήταν ο Λεύρος με τις επιθυμίες των φιλάθλων. Και αυτό το βίντεο έγινε το βίντεο με την μεγαλύτερη θέαση στην UEFA για την περσινή χρονιά. Αν λοιπόν παρακολουθήσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος του UEFA, θα δούμε ότι με μεγάλη διαφορά, τρεις φορές μεγαλύτερη επιτυχία από όλα τα υπόλοιπα βίντεο στην ιστορία της UEFA.
Ήταν αυτό, ε.
Και ναι, και το, είναι το τρίπτυχο παιδί, τυφλότητα και ποδόσφαιρο, ίσως και το κλειδί της επιτυχίας.
Λοιπόν, έχουν περάσει 5 χρόνια από την ημέρα που δόρισε στο Λέαντρο αυτή την πρώτη μπάλα, έτσι. Ναι. Πόσες ακόμα έχεις δωρήσει μέχρι σήμερα σε παιδιά?
Περίπου 12.000 και αυτή τη στιγμή ετοιμάζομαι για το ταξίδι στην Κένια, δεύτερη φορά μέσα στη χρονιά. Μοιράσαμε σε ένα μόνο σχολείο πριν 2 μήνες 750 μπάλες, 750 μαθητές και μαθήτριες σε ένα μόνο σχολείο στην Κένια. Φανταστείτε λοιπόν τα νούμερα στην Ασία, στην Αμερική, στην Αφρική είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι και στη χώρα μας. Άρα υπάρχουν πολύ περισσότερες ανάγκες και γι' αυτό κιόλας και με τη δική σας συνεισφορά προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε εταιρείες, ιδρύματα τα οποία έτσι κι αλλιώς υποστηρίζουν τη συμπερίληψη για να μπορέσουμε να κουβουνήσει αυτή η μπάλα σε κάθε σπίτι και σε κάθε οικογένεια παιδιού με οπτική αναπηρία.
Πώς μπορεί λοιπόν ένα παιδί που έχει οπτική αναπηρία να αποκτήσει την μπάλα αυτή?
Λοιπόν, με ένα απλό email, δηλαδή για μας είναι πολύ εύκολα τα πράγματα από τη στιγμή που έχουμε και την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, και με ένα απλό email στο φορέα όραμα 2003@gmail.com, αλλά και γκουλάροντας, δηλαδή βλέποντας μία μπάλα για όλους, υπάρχουν όλα τα στοιχεία μας εκεί. Μας στέλνουν συνήθως στα σχολεία τη διεύθυνση του σχολείου, εμείς χωρίς προσωπικά δεδομένα, απλά μας αναφέρει τον αριθμό των παιδιών με οπτική αναπηρία, χωρίς φύλο, χωρίς ηλικία, και εμείς πηγαίνουμε στο ταχυδρομείο, είναι όλα τα έξοδα καλυμμένα από εμάς, και στέλνουμε ένα εκπαιδευτικό πακέτο για προσωπική χρήση για το κάθε παιδί με οπτική αναπηρία και ένα εκπαιδευτικό πακέτο για τη σχολική μονάδα για τη συμπερίληψη. Άρα λοιπόν όλη τη χρονιά συνεχίζουμε τη χαρτογράφηση για 5 χρόνια και ελπίζουμε ότι αυτό θα διαρκέσει για πολλά χρόνια ακόμα.
Θέλουμε να μας περιγράψεις λίγο τα συναισθήματά σου κάθε φορά που δωρίζεις μια τέτοια μπάλα.
Εντάξει, τώρα το πιο πρόσφατο, αυτό στην Κένια, ήταν συγκλονιστικό. Πηγαίνοντας, γιατί στις 213 χώρες και περιοχές που ήταν εφικτό να πάω παντού, άρα κάθε φορά που πηγαίνω και εκεί ιδίως σε αυτό το σχολείο, στην Κένια είναι κάτι μαγικό, γιατί τα παιδιά ζουν και εκεί πέρα μέσα, δηλαδή εκτός από τη διανομή, παίξαμε και μαζί στο φαγητό, και είναι καταστάσεις οι οποίες είμαστε τυχεροί που έτυχε να ζούμε σε αυτό το μέρος του κόσμου. Στις περισσότερες χώρες υπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία, και αυτό που λέμε είναι ότι οι πιο φτωχοί των πτωχών είναι τα άτομα με αναπηρία.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και δυστυχώς δεν το αντιλαμβανόμαστε και δεν βοηθάμε κιόλας εμείς όσο μπορούμε τουλάχιστον να βοηθήσουμε, να τους διευκολύνουμε στη μετακίνησή τους, να μην βάζουμε εμπόδια.
Όσο περισσότερο ταξιδεύουμε, γνωρίζουμε τον κόσμο που έχουμε δημιουργήσει, και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ένας κόσμος παντού με ευτυχία. Άρα επιστρέφοντας κάθε φορά, δυναμώνουμε το αίσθημά μας για να βοηθήσουμε. Και στη χώρα μας φυσικά, αυτό που λέω και στους εκπαιδευτείς είναι ότι μέσα σε μια μικρή οικογένεια, τη μία χρονιά μπορεί ένα παιδί να μην έχει κάποιο θέμα, την επόμενη χρονιά να είμαστε ανοιχτοί, να νιώθουμε την ενσυναίσθηση και να βοηθήσουμε, όπως και ο Γιάννης Αντιτοκούμπο, που ήταν και στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Αν του πάμε τώρα ένα πιάτο φαγητό, δεν το χρειάζεται. Όταν όμως ήταν σε εκείνη την ηλικία, μπορεί να του βοηθήσουμε μία μπάλα μπάσκετ ή ένα πιάτο φαγητό, ήταν κάτι που το χρειαζόταν. Άρα, έχουμε λοιπόν τα πρότυπα και δίπλα μας και πρέπει να σκεφτόμαστε πώς πρέπει να είναι η δική μας στάση ζωής, γιατί αυτή είναι και η καμπάνια. Έχει περισσότερο να κάνει με τις στάσεις ζωής και τις συμπεριφορές.
Mm-hmm. Ελία, μας τώρα εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλές ομάδες τυφλών ποδοσφαίρου.
Έχουμε μόνο δύο, δύο, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια ανάπτυξη, όπως τα περισσότερα αθλήματα, μέχρι το 2004 στους Παραλυμπιακούς Αγώνες. Κάθε ομαδικό άθλημα υπάρχει μια δυσκολία οικονομικά, δηλαδή είναι ένα ακριβό άθλημα, μια μετακίνηση 15 μίλους αποστολής. Φέτος όμως έγινε μια επανέναρξη και η εθνική ομάδα πήρε την έκτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που είναι μια καλή θέση μετά από χρόνια. Όμως, εντάξει. Ελπίζουμε ότι το πιο σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει με την εκπαίδευση, έχει να κάνει με τον αθλητισμό και όχι σε κορυφαίο επίπεδο, αλλά από τη βάση του.
Μια μπάλα για όλους λοιπόν, και αυτή η καμπάνια τι άλλο περιλαμβάνει?
Αυτή η καμπάνια έχει πολλά όνειρα. Έχει εξασφαλιστεί το κομμάτι της προσωπικής ανάπτυξης, το κομμάτι της συνέστησης. Η συμπερίληψη είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι εύκολο στα λόγια, αλλά δύσκολο στην πράξη. Άρα εμείς αυτό που θέλουμε είναι το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα να πάμε και σε όλα τα σχολεία της χώρας από κοντά, εκτός να μοιράζουμε το υλικό, γιατί έχουμε μετρήσει ότι η αλλαγή που υπάρχει στο επίπεδο της σχολικής μονάδας είναι πολύ μεγαλύτερη όταν εμείς κάνουμε την επιτόπια παρέμβαση. Ελπίζουμε κάποια στιγμή λοιπόν να μπορούμε να επισκεφτούμε όλα αυτά τα σχολεία, τα δημόσια κυρίως σχολεία, για τα περισσότερα παιδιά φοιτούν σε γενικά σχολεία της γειτονιάς τους, να τα επισκεφτούμε και έτσι ώστε να γνωρίσουμε όλες τις τάξεις που κάτι μαγικό θα συμβεί μετά από τη δική μας παρέμβαση.
Ελία Μάστορα, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Εύχομαι η μπάλα αυτή να κουδουνίζει χαρούμενα παντού, έτσι σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, κάνοντας τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε βάλει την καρδιά μας μέσα και είναι σαν να κουβουνίζει και η δική μας καρδιά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου. Ήταν ο Ηλίας Μάστορας, ο εμπνευστής της πατενταρισμένης μπάλας για παιδιά με οπτική αναπηρία. Λοιπόν, και με αυτά τα πολύ έτσι δυνατά μηνύματα από τους δύο σημαντικότατους καλεσμένους μας σήμερα, από την παραολυμπιονίκη του αλπικού σκι, την Εύα Νίκου, αλλά και τον εμπνευστή της μοναδικής πατενταρισμένης μπάλας για παιδιά με οπτική αναπηρία, τον Ηλία Μάστορα, μηνύματα πραγματικά δυνατά για τη ζωή, τον αθλητισμό, για την προσφορά στον συνάνθρωπο, για την δύναμη που θα πρέπει να έχουμε και να μην αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω, ακόμα και αν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στη ζωή μας. Με αυτά λοιπόν τα δυνατά μηνύματα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Άγγελος Φελτισάκος και ο Τάσος Ελεμέζης ήταν κοντά μας και ρυθμίσαν τους ήχους. Η Αντιγόνη Τρακάτου ήταν στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.
sweet.